Sveicināti Twittera lauvas un pārējais elektorāts. Tā šķiet šodien Latvijas iedzīvotājs sadalījis premjers Māris Kučinskis, kurš intervijā paskaidrojis, ka sociālajos tīklos kritizētā jaungada uzruna nesot bijusi domāta Twittera lauvām. Tādi kā pagodināti sajūtas ļaudz Twitterī, lai gan saprot, ka sakot lauvas visticamāk ir domāti vaukšķi. Un vaukšķirēja. Gan prezidenta, gan premjera uzrunas saņēma pamatīgu devu kritikas, bez valsts atribūtikas, bez žaketes un egļurotājiem Krievijas karoga krāsās. Mēģinājums būt tuvāk tautai un būt parastākiem nav izdevies. Tā spriež Twitterī Reinis Lazda jautā, vai es vienīgais pamanīju, ka svētku uzrunas bija acīm redzams Varakļānu pagasta veča 98. Gada apsveikuma plaģiāts. Līdzīgas asociācijas ir arī Ivetai Buiķai, kurš gads tikko iestājās viņa vaicā 1984. Divas neko nepasakošas galvas bez Latvijas atribūtiem televīzijā. Čekas instruktori mēdījos vai Kremļa kuranti arī bija. Lai nebūtu viss slikti, jāpiebilst, ka prezidenta jaunā tradīcija teikt uzrunu kopā ar sievu tiek novērtēta, to novērtē Dace Akule. Paldies, viņa raksta, iedvesmojošs pirmā pāra attiecību piemērs. Tā viņu prāt esot dzimumu vienlīdzība. Savukārt Rinalds Sīls saprot, ka runa jau nebija domāta. Twitter vaukšķa lauvām gan jau laukos, tās cilvēkiem patika. Bet vispār sasodīts Māris Kučinskis, kas tā par sabiedrības dalīšanu, ja jau runa nebija visiem, tad gaidu runu, kas domāta Twittera lauvām, Facebooka tīģeriem un otra puse zaķiem. To pieprasa Jānis Zalgauckis. Jaunais gads ir sācies ar pārmaiņām. To nevar nepamanīt. Pirmkārt jau sniegs, kurš atkal pārsteidzis nesagatavotus. Jā, tas nav nekas jauns, bet otrkārt Ventspils ir gatava. Vismaz, ja līdzīgi kā teikā par Rīgu kāds vītrotājs, ko līdzīgi vaicātu par Kurzemes hercogisti, tai šondeļ būtu jānogrimst. Pie šāda secinājuma nonāk Twitter lietotāji padzirdot, ka Latvijas Zemnieku Savienība noteikti iestāsies pret tā sauktajām deputātu kvotām nākamā gada budžetā. Tas ir 1. aprīļa joks, vai varbūt čuriki aiz muguras, tā vaicā Jānis Veide, kurš kā daudzi citi atceras, kā vēl pavisam nesen tieši Zaļo Zemnieku Savienības rīcības rezultātā pašvaldību vēlēšana gada budžetā kvotā sadalītā summa sasniedza nebijušas apmērus, aptuveni 20 miljonus eiro, 4 miljoni novirzīti Ventspilī. Vienīgais loģiskais izskaidrojums šādam paziņojumam azotē ir Gunteram Meluškānam, kurš retoriski vaicā, vai Ventspilī beigušies jumti, ko salāpīt. Protams, arī Dobeles traģēdija ir ļoti apspriests temats Twitterī, šausmināšanās, sašutums, neatbildēti jautājumi. Te īpaši neatšķiras no tā, ko esam nedēļas laikā dzirdējuši jau daudzajās ziņu programmās, toties par valsts valodas centru šondeļ, gan ir krāšņa viedokļu gamma. Parasti šī iestādes lēmumi Twitterī tiek novērtēti atzinīgi, bet šonadēļ valodas aizstāvi nolēma sodīt Latvijas dzelzceļu par to, ka Jelgavas stacijā uz tablo izvietot informāciju ne tikai latviešu, bet arī angļu un krievu valodā. Mēs nevaram visu valsti pārvēst par starptautisku turisma objektu. Tāds ir paskaidrojums. Gada citāts. Jau gada pirmajās dienās sajūsmināts par šo spārnoto frāzi ir Gins Knoks, savukārt bijusi starptautiskās lidostas Rīgas valdes loceklē Olita. Augustovska zina teikt, ka kādreiz vienai valsts amatpersonai, otra amatpersona uzdāvinājusi Latvijas globusu. Daži, kā redzam, šādā paradigmā dzīvo vēl šobaldien. Tas ir vienkārši stulbi, piedodiet, kuram traucēja stacijā. Stacijā! Info ir vairākās valodās tā vērtē un vaicā Inga Gorbunova. Laikam jau sūnu ciemā ir bijusi ļoti, ļoti aizņemta diena, teica Ernests Jenaus, bet pēc šāda gājiena valsts valodas centrs ir pilnībā zaudējis Kaspara Foikta uzticību. Panāca savu, vairs neko neņemšu nopietnu, ja tas nāk no valsts valodas centra absolūti un pilnīgi neko. Tas ir vienkārši kosmos. Kaspars Freimanis pat aicina likvidēt centru, savukārt Arvis Villa sarkastiski joko un interesējas par valsts valodas centra saīsinājumā DVC nākotnes darba plāniem. Viņš nevarot sagaidīt, kad beidzot uzliks štrāfus par publisku tolnešu apzīmēšanu ar anglisko VC. Pie tam vai vajadzēja būt iestādes prioritātei, jo no tāluma iestādes nosaukuma saīsinājums izskatās ļoti, ļoti līdzīgs. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.